Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Ásta Möller, svarar andsvaraður sinni.
Virðulegi forseti, eitt af því sem að háttvirtur þingmaður og fleiri hans flokksmenn hafa tekið sem fyrirmyndar heilbrigðisþjónusta, það er þjónustusamningur við sveitarfélagið Akureyri um rekstur heilsugæslu, öldrunarstofnunar og félagslegar þjónustu. Það er þjónustusamningur sem að liggur þar til grundvallar, samningur sem heilbrigðisráðuneytið hefur gert við Akureyri, við sveitarfélagið Akureyri. Og þar er samþætting á þjónustu og það er borgað ákveði verð fyrir þessa þjónustu sem er innan samningsins. Þar er allt saman skilgreint til hlítar og fjármagn sem liggur þar á baki. Er þetta ekki það sem háttvirtur þingmaður myndi óska hverja einustu heilbrigðisstofnun? Að hún hafi ákveðið fjármagn til umfjöllunar, til umráða sem byggir á kostnaðagreiningu á þeim störfum sem fara þar fram. Þannig að ég átta mig ekki á hvað það er sem að háttvirtur þingmaður er mótfallin. Þegar með þessu erum við að setja upp kerfi til þess að meta þjónustuna og veita til hennar þess fjæð sem til þarf.